Radijo Kauno studijoje šiandien esu aš, Vytauto didžiojo universiteto doktorantė Justė Milušauskinė. O Vilniaus Marijos radijo studijoje su jumis pasiruošęs kalbėtis kunigas gydytojas profesorius Andrius Narbekovas. Sveiki, profesoriau. Šios dienos aktualijų laida susijusi su Seime pristatytų naujų įstatymo projektų, kuri parengė Seimo narė socialdemokratė Aušrinė Marija Pavilionienė. Ne, tai ne įstatymas apie sodros reformą, nuo kurios priklausys garbingo amžiaus sulaukusių Lietuvos piliečių ateitis ir kurio taip reikia mūsų valstybei. Vietoj socialinio draudimo sistemos reformos siūlomas kitas įstatymas – eutanazijos. Tikriausiai daugelis iš mūsų turime draugų, pažįstamų ar giminaičių, kurie artėjant jų gyvenimo pabaigai nemažai kentėjo. Kai kurie iš jūsų, kurie klausote šios laidos, turite mylimų žmonių, kurie sunkiai nepagydomai serga ir patiria didelius skausmus. Kiekvienas matantis tokią kančią visiškai natūraliai nori, kad kančia kuo greičiau baigtųsi. Bet ar eutanazija, sunkiai nepagydomai sergančio žmogaus nužudimas, yra morali? Ar elgtumės nuosekliai, jei bandydami sulaikyti nuo savižudybės, dvasiškai kenčiantį žmogų, fiziškai kenčiantį lengva ranka pasiūstume anapilin ir manytume atlikę gailestingumo darbą? Ar tikrai lengvas ir laimingas gyvenimas yra vertas gyvenimo vardo, o sunkus ir galbūt netoks laimingas jau nebevertas? Prieš laidą padarėme nedidelį eksperimentą, jo rezultatai buvo gana įdomus. Atsitiktiniu būdu Marijos radijo savanoriai apklausė kelias dešimtį žmonių. Klausėme kelių klausimų. Vienas iš jų, ar jie pritarė eutanazijai. Didesnioji dalis apklaustųjų pritarė. Tada prašėme paaiškinti, ką reiškia terminas eutanazija. Dauguma pritarusių eutanazijai nesugebėjo tinkamai paaiškinti arba visai nesuprato, ką šis terminas iš tikrųjų reiškia. Ar mes iš tiesų, kalbėdami apie eutanaziją, turime omeny pačią eutanaziją? Kuo skiriasi eutanazija nuo užsispyreliško gydymo netaikymo, nuo savižudybės su gydytojo pagalba ir kas iš tikrųjų turima galvoje, sakant eutanaziją? Apie tai paklausiu kunigo gydytojo profesoriaus Andriaus Narbekovo. Sveiki, profesoriau.
Sveiki dar kartą.
Kunigi Andriau, ką reiškia terminas eutanazija ir su kokiais kitais terminais žmonės yra linkę jį maišyti?
Na, kaip jūs ir minėjote, jūsų tokia trumputė eksperimentinė apklausėlė ir parodo, kad nemažai žmonių iš tiesų nelabai suvokia, apie ką čia yra kalbama. Ir dažnai viešoje erdvėje yra manipuliuojama tam tikromis apklausomis, kurios metodologiškai jos negalėtų būti vertinamos kaip patikimomis, nes žmonės nežino to termino turinio. Jeigu mes kalbėtumėm apie eutanaziją, ir man teko netgi straipsnį rašyti, būtent pamačius šitą painiavą terminų įvairiuose straipsniuose, ar tai būtų teisininkų straipsniai, ar tai būtų biomedicinos etikos specialistų straipsniai, visur, kaip taisyklė, šie terminai yra painiojami. Manau, kad būtina atskirti, kas yra savižudybė, atskirti, kas yra savižudybė su gydytojo pagalba ir kas yra eutanazija. Išskiriu tris dalykus, nes jie visi patys savyje yra kitokie ir kaip jie yra įvykdomi, atitinkamai jų vertinimas etinis ir teisinis turėtų būti kitoks. Na, visi turbūt žinom, ką reiškia savižudybė, kada žmogus savo valia pasitraukia iš gyvenimo. Savižudybė su gydytojo pagalba, jinai negali būti tapatinama su eutanazija, nes savižudybė su gydytojo pagalba yra savižudybė, kuriai sąlygas sudaro gydytojas. Tarkim, žmogus, kuris nori nusižudyti dėl ligos arba dėl kokių nors kitokių aplinkybių, jisai gali paprašyti, ir kai kuriuose šalyse tai yra legalu, paprašyti, kad jam būtų sudarytos sąlygos nusižudyti. Na, vienas iš tų pradininkų savižudybės su gydytojo pagalba buvo amerikietis Jackas Kevorkianas, kuris šitą praktiką pradėjo ir kada žmonės, kurie sirgo ir nebenorėjo gyventi, jis tiesiog tokius žmonės paimdavo į savo globą, jeigu taip galima sakyti, ir tuomet jisai užstatydavo infuziją, kitaip sakant, jisai punktuodavo kraujagyslę ir užstatydavo, kaip na, paprastai žmonės sako, lašalinę, kitaip sakant, infuziją. Ir žmogus pats turėdavo atsukti kranelį, kitaip sakant, paspausti mygtuką ar kokiu kitokiu būdu, kad medžiagos, kurios yra sudėtos į tą buteliuką, kitaip sakant, preparatai, kurie sustabdo širdies veiklą arba kvėpavimą, padeda žmogui nusižudyti. Tai Pats žmogus padaro kažkokį veiksmą ir tos priemonės, kurios sukelia mirtį, patenka į organizmą. Tai yra savižudybė su gydytojo pagalba.
Tai tokio veiksmo negalima pavadinti eutanazija.
Būtent yra įteisinusios savižudybę su gydytojo pagalba ir jos nereikėtų painioti su kitu terminu, apie kurį mes kalbėsim netrukus, būtent kas yra eutanazija. Visame pasaulyje sunku būtų pasakyti, kad žmogus, kuris nusižudė, ieškoti kaltų. Tačiau, kai mes kalbam apie eutanaziją, mes turime labai aiškiai suvokti, jog tai yra situacija, kada ligoniui jo gydantis gydytojas suleidžia mirtiną injekciją, kad tas žmogus toliau nebekentėtų, kitaip sakant, turint tikslą, kad tas žmogus užbaigtų savo kentėjimus. Na, savaime suprantama, mes kalbam apie atrodytų gerą tikslą, kad žmogus nebekentėtų. Va ir jūs savo įžanginiai kalboj pasakėt, kad žmonės tikrai norėtų, kad jų artimieji daugiau nebekentėtų ir, kitaip sakant, jų kančios užsibaigtų. Nėra blogai moralinė prasme šnekant norėti, kad sergantis, mirštantis žmogus iškeliautų pas viešpatį. Bet noras, kuris yra palydimas kažkokio tai veiksmo, aš kalbu dabar apie eutanaziją, būtent mirtinos injekcijos, jisai nėra natūralios mirties laukimas, tai yra to paciento, kuris kenčia nužudimas. Lygiai taip pat eutanazija galėtų būti įvardinama ir tai, kada žmogui neduodama tam tikrų priemonių arba taikomos priemonės yra pašalinamos, kurios žmogui padeda palaikyti gyvybę. Ir žmogus tuomet žūsta lygiai taip pat nuo veiksmo, kurį kitaip negalima įvardinti kaip žmogaus nužudimu arba žmogžudystę. Taigi eutanazija yra situacija, kuomet gydytojas, aš nebijau vartoti to žodžio, bet tikrai jis turbūt čia tinka, pribaigė ligonį, kuris nepagydomai serga. Tačiau jeigu kalbam apie eutanaziją, mes iš karto turime veiksmą, kurį moralinė prasme vertinant, galime drąsiai įvardinti žmogžudystę, sąmoningą žmogžudystę, kurią įvykdo gydytojas savo pacientui. Na, paprastai diskusijoje apie eutanaziją mes galime paimti įvairiausių pavyzdžių, na, tarkim, jeigu mirtina liga, nepagydoma liga sergantį žmogų nužudytų jo artimieji, tai niekam net nekiltų klausimo, jog čia buvo nužudytas žmogus ir prasidėtų teisinis persekiojimas. Tačiau eutanazijos atveju, juo labiau jeigu tai būtų legalizuojama, tą padarytų gydytojas ir tokiu būdu nebūtų jokios moralinės atsakomybės. Tarsi veiksmas, kuris yra žmogžudystė, taptų veiksmu, kurį galima pateisinti. Na, analogija yra čia, ko gero, tinkama, jeigu mes kalbėtumėm, kad yra apie negimusio žmogaus nužudimą. Juk ir šiandieną, jeigu tą padaro ne gydymo įstaigoj ir ne medikai, tai yra įvardinama kaip nusikaltimu ir niekam nekyla abejonių, bet jeigu tai padaro gydymo įstaigoj ir padaro specialistai, tai tokia veika yra neįvardinama kaip nusikaltimu ir netgi nepripažįstama kaip moralinė problema. Štai mes turime tris skirtingus dalykus ir jeigu mes kalbam apie eutanaziją, tuomet labai aiškiai turime apsibrėžti, jog tai yra nepagydoma liga sergančio žmogaus nužudimas.
Kalbant apie mirštančius ligonius, vartojamas ir dar vienas terminas – užsispyreliško gydymo netaikymas. Ar tai ne tas pats kaip eutanazija?
Siekiant legalizuoti eutanaziją, mes susidurėme su kito žmogaus teisės pažeidimu. Kitaip sakant, į šitą procesą būtų įveliami, vėlgi pabrėžiu tą žodį, įveliami medikai, kurie šitą veiksmą turėtų atlikti. Nors visi žinome, kad Hipokrato priesaikoje yra labai aiškiai, nedviprasmiškai pasakyta, kad jokių būdų neduosiu nuodų mirčiai sukelti ir netgi neduosiu patarimų, kaip tą žmogus galėtų pats padaryti. Taigi jau iš Hipokrato priesaikos mes matome labai aišku draudimą eutanazijos kaip tokios ir aišku draudimą savižudybės su gydytojo pagalba. Kitaip tariant, gydytojas jisai negali būti įtraukiamas į veiklą, kuri jokių būdų nėra susijusi su žmogaus gydymu arba jo sveikatos išsaugojimu. Štai čia mes turime labai aiškias problemas, nors man teko dalyvauti vienoje laidoje ir su šio projekto autorė Seimo nare. Jinai kaip ir visų metų, jinai akcentuoja tai, kad tai yra žmogaus laisvė jo pasirinkimas, bet yra užmirštama kita pusė, kad ir kito žmogaus yra laisvė ir pasirinkimas, nedaryti veiksmų, kurie, na, yra visiškai nesiderinanti su žmogaus orumu, kitaip sakant, su žudimu. Tai čia mes turėtumėm reikalų su terminija ir be abejo reikėtų pabrėžti ir tai, kad tose šalyse, pavyzdžiui, Olandijoje, kur eutanazija, kaip žinome, jau yra įteisinta ir nemažai metų atliekama, tai tie asmenys, kurie prisidėjo prie įteisinimo, sėkmingo, jeigu taip galima sakyti, įteisinimo, jie neslepia to, jog jų tikslas buvo pasiektas tik manipuliuojant terminiją. Tai štai mes turime precedentą ir jeigu čia Lietuvoje lygiai taip pat yra bandoma manipuliuoti terminiją, tai tų asmenų siekis, kad eutanazija būtų įteisinta, jisai yra, na, pasiekiamas ne visai garbingomis priemonėmis, kitaip sakant, nepasakant žmogui to, kas tai iš tiesų yra.
Tačiau vis dėlto, darant va tokias mažas eksperimentinės apklausas ir šiaip iš bendros visuomenės nuomonės galima spręsti, kad nemaža dalis lietuvių palaiko eutanazijos idėją. Ar jūs su tuo sutiktumėt ir ar tik tai ta viena priežastis dėl terminų nesupratimo, ar dar yra kažkokių priežasčių, kodėl vis dėlto nemaža dalis krikščioniško krašto žmonių palaiko kenčiančio ir sergančio žmogaus nužudimo idėją?
Na, matot, čia atsakymas turbūt yra labai aiškus dėl to, kad jeigu žmonės gautų visą vertę pagalba ligos atveju, jeigu visos valstybinės institucijos padėtų artimiesiems, kada jų artimi žmonės serga nepagydomom ligom, ir tie žmonės gautų šiandienos pasaulyje išsivyščiusiose šalyse tinkamą pagalbą sergantiems ir mirštantiems, šitas klausimas visiškai nebūtų aktualus. Nes jeigu mes kalbam apie eutanazijos norą, kad žmogus nori eutanazijos, pirmiausia, reikėtų klausti, kodėl. Mokslininkai, kurie tyrinėja savižudybių reiškinį, jie visuomet akcentuoja tai, kad jeigu žmogus prakalba apie savižudybę, šiuo atveju žmogus prakalbėtų apie norą numirti eutanazijos pagalba, yra kažkokia tai problema. Pirmiausiai žmogus, išreikšdamas nuostatą, kad jis jau nebenori gyventi, jisai siunčia signalą, kad jam reikia pagalbos. Kad jam vienokia ar kitokia bėda, kurios nepadeda išspręsti artimieji, nepadeda išspręsti institucijos. Tai štai atsakymą, nenorėdami padėti žmogui, mes siunčiame tokį, kad jeigu jūs nebenorite gyventi, mes jūs, kitaip sakant, nužudysime. Esmė ir yra tame, kad reikėtų pripažinti, kad Lietuvoje tie bandymai ir tos pačios sveikatos ministerijos buvo šita linkme daromi pakankamai nuoseklus. Visai neseniai, kaip jūs žinote, buvo sutrumpintas asmenų, kuriems reikalinga slauga, paliatyvus gydymas, terminas iki 2 mėnesių. Ką tai reiškia? Visi puikiai žinome, kad žmonės, kurie serga nepagydomom ligom, ne visi miršta dėl savo ligos per 2 mėnesius. Tai reiškia artimiesiems, kurie 2 mėnesius turėjo galimybę savo artimuosius laikyti globos įstaigose, paliatyvios medicinos įstaigose, po 2 mėnesių jie turės tuos savo artimuosius pasiimti į namus, nes baigsis ministerijos nustatytas terminas, kiek gali ligonių kasos finansuoti šitą slaugą. Mano supratimu, tai yra nusikalstamas dalykas, nes tie žmonės savaime suprantama ir kalbės ne apie ką nors kitą, bet kaip apie norą numirti, nes savaime suprantama, nei artimieji, nei jie patys negalės tinkamai rūpintis ligoniais. Tie žmonės kentės skausmus, jie bus tikrai kančiose ir jeigu žmogus kenčia, jam diskusijos arba terminai turbūt jau nebe tokie svarbus, jam svarbiau yra tai, kad jo kančios užsibaigtų. Tai štai čia yra esminė problema ir mano supratimu, kad Sveikatos apsaugos ministerija išneždama tokią žinią į visuomenę, jo labiau naujoji ministrė, kuri prakalba būtent apie eutanaziją kaip apie tokią, manau, yra netinkama dėl to, kad eutanazija kaip tokia visų pirma, jinai nėra medicinos objektas. Jinai nieko bendro neturi su gydymu, nieko bendro neturi su medicina. Tik jau kaip minėjau visuomet, kaip taisyklė yra tai, kad jeigu mes blogą reiškinį, blogą veiksmą įdėsim į gydytojų rankas, tai tarsi pasidarys visai priimtinų dalykų.
Dabar nedidelė muzikinė pauzė, po kurios tęsime temą apie eutanaziją, aiškinsimės, ar iš tikro eutanazija nieko bendro neturi nei su gydytojais, nei su medicina. Taigi nedidelė muzikinė pauzė, likite su Marijos radiju. tęsime pokalbį su profesoriumi kunigu ir gydytoju Andrium Narbekovu. Kalbėjome apie paliatyvę mediciną ir apie tai, kad Lietuvoje nepakankamai yra išvystytos slaugos paslaugos. Norėjau paklausti, profesoriau, galbūt vis dėlto neturtinga Lietuvos valstybė negali sau leisti tokios kabutėse prabangos kaip slaugos ligoninių skaičiaus didinimas, jų paslaugų kokybės gerinimas?
Ko gero reikėtų pasakyti, kad slauga, įprastinė slauga, ypatingai terminaliniams ligoniams, o žodis terminaliniai ligoniai, tai yra tokie asmenys, kurie mediciniškai išnekant gali gyventi maždaug pusę metų, tai tokiems žmonėms slauga, būtent elementari slauga, jinai pagal kaštus yra tikrai labai nedidelė palyginti su kitomis medicinos paslaugomis. Tačiau mes turime labai aiškiai suprasti, jog eutanazija tai būtų ligonio nužudimas. Tai taupimas sergančio žmogaus sąskaita, jis jau pats savaime būtų nemoralus, nes turime tiesiai pasakyti, kad eutanazija tai tikrai būtų velniškai ekonomiška. Vėl tą žodį velniškai noriu pabrėžti dėl to, kad žmonės, kurie suserga, jie savaime suprantama reikalauja įdėjimų ne tik laiko priežiūros, bet ir finansinių įdėjimų. Ir kartais nutinka taip, kad žmogus per savo gyvenimą galbūt tiek nesukūrė materialių gėrybių, kiek lėšų reikia jo gydymui iki jo gyvenimo pabaigos. Tai jeigu mes spręsime tą ekonomiškai žiūrėdami į šią problemą, tai taip, eutanazija sutaupytų lėšas, nes jeigu žmogų, kuriam yra diagnozuojama nepagydoma liga, mes nužudysime dar nepradėjus gydymo, tai savaime suprantama, mes neturėsim jokių finansinių išlaidų. Tai ekonominė prasme būtų naudinga, tačiau ar tai būtų suprantama iš moralinės pusės? Mes negalime taupyti ligonių sąskaitą. Na, kitas dalykas, manau, kurį reikėtų šiandieną mūsų pokalbėje paminėti, tai ir ypatingai, va, jūs čia žadėjot kalbinti gydytojus. Šitoje eutanazijos diskusijoje labai svarbu yra pamatyti esminį skirtumą, kas nėra eutanazija. Neretai žmonės suvokia ir medikų diskusijoje būna supratimas labai aiškus, kad jeigu reikės suleisti mirtiną injekciją, tai gydytojai sako, ne, mes to nedarysime, nes tai yra akivaizdžiai ligonio nužudimas. Na, analogija ta, kuri yra suprantama su mirtinos injekcijos įleidimu, yra mirties bausmės vykdymas. Kai kuriuose šalyse, kaip žinome, mirties bausmė vykdoma būtent taip. Tai koks yra skirtumas, kada mirtina injekcija yra suleidžiama vykdant mirties bausmę ir kada mirtina injekcija yra suleidžiama žmogui, kuris nepagydomai serga. Mes turime labai aišku nužudimo faktą. Tačiau kita pusė yra, kada gydytojai mano, jog taip vadinama tam tikrų priemonių netaikymas mirštančiam ligoniui, kad tai esą yra pasyvi eutanazija ir kad to reikėtų, kad žmonės, kurie miršta, jie nebūtų kankinami. Tai štai noriu iš karto pabrėžti ir pasakyti, kad jeigu mirštančiam ligoniui, terminaliniam ligoniui yra netaikomos kai kurios priemonės, taip vadinamos užsispyriliškos priemonės, tarkim dirbtinis kvėpavimas, reanimavimas, netgi antibiotikų skirimas kai kuriais atvejais, tų priemonių netaikymas negali būti vadinamas eutanazija. Tų priemonių netaikymas nėra žmogaus mirties priežastimi. Žmogus miršta nuo būklių, kurios sukėlė tam tikras komplikacijas. Tai yra apie mirštančių ligonių gydymo, to užsispyriliško gydymo netaikymą ir jo negaivinimą. Mes turėtumėm pasakyti, jog tai yra visiškai moralinių problemų nekeliantis dalykas. Tačiau eutanazijos šalininkai savaime suprantama, jie ne tiek labai rūpinasi mirštančiai žmonėmis, tie, kurie numirs per pirmus kelis mėnesius, bet jų taikinyje yra būtent žmonės, kurie nemiršta ir dėl savo įvairiausių sveikatos sutrikimų nemirs dešimtmečiais. Tai jie nusitaikė yra į tuos žmonės, būtent kurie yra gimę su negale, žmonės, kurie serga lėtinėmis ligomis ir kurie gali gyventi dešimtmečiais, tai štai jų taikinyje yra būtent tie žmonės, kuriems neva nereikėtų taikyti jokių priemonių ir kad jie numirtų. Bet jų mirties priežastis bus ne liga, ne ligos komplikacijos, bet tai, kad jiems buvo netaikomos priemonės, kurios galėjo palaikyti gyvybę.
Ačiū, profesoriau. O dabar gera žinia, telefonu pavyko susisiekti su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto intensyviosios terapijos klinikos vadovu profesorium Vidu Pilviniu. Labą dieną, profesoriau.
Labą dieną.
Malonu girdėti Jūs Marijos radijo eteryje. Norėjau paklausti, kokie jūsų kaip gydytojo nuomonė apie šį minėtą įstatymą, kuriame gydytojams numatoma galimybė nutraukti paciento gyvybę?
Na, žinot, man šiandien yra pirmo darbo diena ir kai aš išgirdau atostogų metu, visiškai atsitiktinai išgirdau, kad Lietuvoje organizuojamas toks, inicijuojamas toks įstatymas mane šiek tiek pribloškė. Ir aš jaučiuosi šiek tiek net netvirtai, nes man atrodo, kad jeigu valstybėje žmonės pradeda inicijuoti tokius įstatymus, jie labiau atspindi visuomenės lygą. Aš manyčiau, kad yra požymis, kad visuomenė serga. Ir mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad tai reikalinga pagalba žmonėms, kurie pradeda inicijuoti tokius įstatymus. Aš nežinau šitų asmenų, kas tie žmonės, bet manau, kad jiems reikalinga pagalba, galbūt jie nepakankamai yra susipažinę su gyvenimu, gal jie nežino, kas yra mirtis. Labai dažnai šiuo metu esu matęs, kad žmonėms tiesiog mirtis pateikiama kaip iliuzija arba pateikiama gražiai. Mirtis nėra graži, yra tikrai nemaloni, bet yra savotiška kančia ir ją reikia priimti kaip gyvenimo dalį. Ir todėl mano giliu įsitikinimu, toks įstatymas neturėtų būti net svarstumas, o jeigu ir reikalinga diskusija, tai pirmiausiai reikėtų kalbėti su tais pačiais žmonėmis ir aiškintis priežastis, kodėl tiems žmonėms taip atrodo.
Ar jums, kaip, ar jums kaip gydytojui tenka kartai susidurti, ar yra tekę susidurti su tokiais ligoniais, kurie norėtų ar prašytų eutanazijos?
Na, žinot, reikėtų pasakyti, kad intensyviosios terapijos skyriuose ir reanimacijoje gydančių ligonių bendravimas su gydytojais yra labai apsunkintas. Mes mažai galim bendrauti, kontaktuoti būtent balsu, nes yra dažniausiai pacientų nustaikoma dirbtinė plaučių ventiliacija. Tie pacientai negalėtų išreikšti savo noro konkretaus, bet per savo gydytojinę praktiką galėčiau pasakyti, kad dažniausiai su žmonių, net jeigu ir išgirsti tokį sakinį, yra, aš manyčiau, kad tai yra žmogaus šauksmas pagalbos, bet ne konkretus prašymas mirties.
Ir kaip tokiam žmogui galima padėti, kuris prašo eutanazijos? Kaip kitokiu būdu, negu jį numarinant, kokiu būdu, kaip jūs galėtumėt kaip gydytojas mums, ne medikams, papasakoti ir išaiškinti?
Žinokit, aš manau, kad apskritai žudimas nėra sprendimo būdas. Čia negali būti kalbos apie tai, kad žmogų galima žudyti apskritai. Apskritai negalima žmogų žudyti. Reikėtų paklausti žmogui, kodėl jis taip galvoja, kad galima nužudyti žmogų. Bet aš tikrai noriu pasakyti, kad kartais mums tenka susitaikyti su situacija, kad gydymo metodais mes negalėsime gerbėti žmogaus gyvybės. Taip būna. Bet pagalba žmogui visuomet yra susijusi su šalia esančiu žmogumi. Nebūtinai tai medikas. Tiems žmonėms dažniausiai reikalinga pagalba šalia esančio žmogaus. Ir dėje, bet visuomenė šiuo metu net sprendžia savo problemas, atpolindama mirti, išveždami savo artimiausius žmonės. Jie supranta, kad artimieji miršta, bet tos ligonus jie veža į gydymo įstaigas. Tam, kad jie tiesiog nedalyvautų šalia, kad tai nebūtų susiję kartu. Mano giliai įsitikinimu, jeigu tu esi šalia to žmogaus, mirties akivaizdai, tu jau esi žmogus, turi padėti. Ir pagrindinis dalykas tai yra būti su tais žmonėmis, tiesti jiems rankas, kalbėti su jais, išklausyti, paduoti. Žmogaus buvimas šalia, nepalikti tų žmonių vienišų, būti kartu, kalbėti apie gerus dalykus, yra pagrindinis dalykas. Tik vienas žmogus gali padėti kitam žmogui.
O kaip su medicinos pagalba? Ar yra tokių žmogaus sveikatos būklių, kuriuose būtų neįmanomas efektyvus žmogaus skausmo mažinimas? Nes dažnai eutanazijos šalininkai imasi to argumento, kad tai yra pasigailėjimas žmogaus, kuris labai sunkiai ir nepakeliamai kenčia, kentėdamas skausmus.
Skausmas gali būti fizinis, bet gali būti ir psichologinis skausmas. Ir aš tikrai galiu jūs užtikrinti, kad fizinis skausmas šiuolaikinis medicinos metodais mes tikrai galime valdyti. Bet tie žmonės, aš manau, labiau kenčia net nuo paties fizinio skausmo, o nuo vienatvės, nuo užmaršties, buvimo savyje, užsidariusių žmonių savyje. Čia yra didžiausias skausmas, tas moralinis ir psichologinis skausmas. Tai yra didžiausia problema. Tų pačių šalininkų problema, jie matydami žmogaus kančią, jie ieško sprendimo būdų per to žmogaus nužudimą.
Aš žinau, kad jums teko slaugyti vieną labai brangų jums ligonį, jūsų tėvelį. Ką jūs galėtumėt patarti iš savo asmeninės patirties slaugant savo artimą žmogų? Ir ką galėtumėt pasakyti tiems mūsų klausytojams, kurie klauso šitos laidos ir taip pat slaugo sunkius ligonius savo namuose?
Aš norėčiau pasakyti, gal labiau aš norėčiau kreiptis į tuos įstatymo leidėjus arba žmonės, kurie rengia įstatymus, kad gal jie geriau nukreiptų savo visas jėgas įstatymams, kuriuose būtų reglamentuojama pagalba, slaugos pagalba namuose. Pacientams, kurie yra slaugomi namuose, nes tikrai patikėkit manim, tai yra didelė problema, tai yra slauga reikalauja žmogaus, šalia esančio žmogaus. Žmonės ne visuomet sirgdami yra, galinti save tarnauti ir šalia esantis žmogus 24 valandas per parą galėtų žymiai daugiau padaryti. Jeigu įstatymas būtų parengtas taip, kad tai parengti įstatymą, kad slaugytojai galėtų slaugyti žmonės, kad jiems būtų suorganizuotas šitas darbas. Bet čia yra didelė pagalba ir būtų didelė pagalba. O kalbant apie tuos asmeninius jausmus, tai tikrai pasakysiu, kad aš suvokiu, kad būnant prie mirštančio žmogaus ir mūsų šeimoje, mes tikrai visai neseniai turėjom labai artimą žmogaus išėjimą, buvimas kartu, laikymas už rankos ir įsiklausimas į žmogaus norą. Aš tikrai žinau, kad mūsų artimas žmogus prašė išeiti namų aplinkoj, prašė būti, kad su juo būtų žmonės šalia. Ir mes tikrai tą padarėm. Nors aš esu gydytojas, aš tikrai suvokiu, kad mirštančiam žmogui mes neturim pradėti to žmogaus gyvinti, nors įstatymas, jeigu žmonės reglamentuoja tokius dalykus, kad įstatymiškai aš kaip gydytojas turėjau mirštantį žmogų gyvinti. Bet aš tikrai suvokiu, kad tai yra neteisingas įstatymas. Aukščiau gyvenimo nieko bendro su žmogaus egzistencija neturi. Ir bent jau tokius mažus pataisimus tose įstatymuose tikrai reikėtų padaryti. Pirmiausia, reikėtų kreipti dėmesį į žmogų, į kenčiantį žmogų, į šalia esantį žmogų. Tai aš tikrai linkiu tiems įstatymų leidėjams, tiems žmonėms pirmiausiai įsipasakot, žmonėms noriu palinkėti, kad jie būtų atviri, kad jie pasakytų, kas per skausmas juose yra, kodėl jie inicijuoja šitas nelaimės, neteisingus tos įstatymus, gal jiems reikalinga pagalba. Aš manau, kad mums reikėtų tiems kitaip mąstančiams žmonėms apsijungti, nebūti atskirai, o būti kartu ir tikrai padėti tiems žmonėms.
Daktare, ar tai jūsų vieno tokia nuomonė? Kaip jūs manote, jeigu neduok Dieve toks įstatymas būtų priimtas, kaip sutiktų tokį įstatymą gydytojai, kuriems atitektų tą atsakomybę vykdyti tokią nežmonišką pareigą?
Na, aš tikiuosi, kad tai neįvyksta. Aš pirmiausiai tikiu, kad tai neįvyksta. Tai yra neteisinga iš principo. Bet kalbėti už visą medicinį visuomenį man bus labai sunku ir aš negaliu pasakyti. Deja, medikų pasaulyje yra įvairiausių žmonių. Deja, tai yra tiesa ir jų patirtis yra įvairi. Aš negalėčiau kalbėti už kiekvieną žmogų. Bet aš esu gydytojas ir mano pareiga yra padėti žmogui. Gyventi žmogui, padėti gyventi žmogui, bet tikrai nepareiga nužudyti žmogui. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir mano giliu įsitikinimu, didžiausia nelaimė mūsų visuomenėje yra tai, kad gydymas ir gydytojas yra, dėja, visuomenėje yra sutapatinta su paslaugos teikėju. Mes šiuo metu teikiam paslaugą. Tai aš su šito sakiniu tikrai negaliu sutikti kategoriškai prieštarauti. Aš dar sakau. Aš tikrai netikiu jokios paslaugos. Aš gydau žmonės. O gydant žmogų, tai pirmiausia turi įsiklausyti save. Tave matyti. Jeigu turi esi žmogus nešantis blogį, dar jie, tai gali būti gydytojas.
Ačiū profesoriau už pokalbį. Tikiuosi, kad mes dar ne kartą susitiksim Marijos radijo eteryje. Dėkoju Jums už pokalbį ir viso geriausio, sudie. O mes laidą tęsėme. Laidos pradžioje užsiminiau apie tokį mažą eksperimentą apklausėlę, kurio metu apklausinėjome žmonės eutanazijos tema. Ir noriu pratęsti dar pasakojimą apie šitą eksperimentą, nes eksperimento dalyvių paklausime dar vieno klausimo. Jei sunkiai nepagydomai sirgtumėte, ką rinktumėtės? Ar kokybišką slaugą ir efektyvų skausmo malšinimą, ar eutanaziją? Visi be išimties eksperimento dalyviai, net ir palaikantis eutanazijos idėją, atsakė, kad rinktųsi paliatyvę kokybišką slaugą su efektyviu skausmo mažinimu. Kitaip tariant, jei pacientas ir jo artimieji gautų tinkamą pagalbą, eutanazijos poreikis išnyktų. Ta mūsų apklausa tokia buvo labai nedidukė ir tikrai nepretenduoja kažkokį tai mokslinį tyrimą, tačiau bendra tendencija tikrai matoma, kad galima ieškoti ir reikia ieškoti būdų pašalinti skausmą, o ne tą skausmą kenčiantį žmogų. Taigi eutanazijos šalininkai, jeigu bent dalį savo energijos skirtų paliatyvios medicinos, skausmo klinikų, slaugos klinikų stiprinimui ir kūrimui, turėtume tikrai daug didesnės galimybės padėti kenčiančiam žmogui, nes žudimu negalima išspręsti jokios problemos, kaip ir sakė čia mūsų kalbinti pašnekovai. Šią laidą eutanazijos temos nesiruošėme išsemti ir neišsiemėme. Marijos radijoje ruošime ir kitas laidas, kuriuose toliau kalbėsime su medikais, slaugytojais, skausmo gydytojais, dvasininkais, socialiniais darbuotojais, politikais ir taip pat žmonėmis, kurie savo gyvenime susidūrė su sunkia artimo žmogaus liga ir kančiomis. Žadame aptarti problemas, kurios iškyla ir kitose užsienio valstybėse, kurių tarp kitko yra nedaug, kuriuose legalizuota eutanazija. Su kokiom problemom jie susiduria, kaip jiems pavyksta teisiškai sutvarkyti šią problemą. Taip pat kalbėsime apie modernias skausmo malšinimo galimybes ir kitas alternatyvas, kurias galime ir turime pasiūlyti žmogui vietoj to, kad siūlyti jam paprasčiausiai numirti. Visi kartu ieškokime būdų, kaip pašalinti fizinį ir dvasinį žmogaus skausmą, o ne tą skausmą kenčiantį žmogų. Dėkoju Jums, kad buvote kartu su Marijos radijumi. Šiandien mūsų studijoje su Jumis buvau aš, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto doktorantė Justė Milušauskinė, o Vilniaus studijoje prie manęs prisijungė ir kalbėjosi kunigas gydytojas profesorius Andrius Narbekovas. Sudie ir iki kitų susitikimų.